Ugunsgrēka iemesls nav oficiāli apstiprināts, mēs pašlaik vērojam video ierakstus, ir konstatētas pazīmes, ka varētu būt neatļauta iejaušanās, konstatētas pēdas ir, bet nu, materiāli, kas nodot, protams, kad policijā, nu, tad tas ir policijas lēmums.
Tad neoficiāls aizdoms, ka tā varbūt ļaunprātīgi?
Šobrīd mēs skatījāmies ierakstus, mēs redzam, ka ir šērsot sēta, vairāk neko mēs šobrīd nevaram pateikt. Jums jābūt reālam, jūs sabatat, ka neviens arī garāņos. Pateikt, ne īpaši labi jūtās, ja? Bet nu, par laimi ir lietas nedaudz līst, tas nozīmē, ka tas dabiskais attīrīšanas process ir sācies tā, ka es domāju, ka visi lielā bīstamība ir aiz muguras.